May tanong lang po ako. Habang nagsasalita kayo kanina, binanggit po ninyo ang pamumuhay sa parang alam nyong lalayo ang spirito kaya hindi ka makakatanggap ng personal na paghahayag.
Sa halip na mag-alala kung kailan ito darating.
Opo. At narinig ko na sa kabataan at sa buhay ko mismo ang paghahanap ng balanse sa pamumuhay at hindi pagiging makamundo. Nanonood ka ng pelikulang PG, nakikinig ka sa kanta, at meron di angkop na bahagi o nasa social media ka at nakikita mo ang ayaw mong makita. Ibig kong sabihin, ano po makakatulong sa mga kabataan gaya ng dapat bang hindi na ako makinig, himno na lang pakinggan ko, panunumbalik na lang panonoodin ko, hindi na po ba pwede ang social media?
Kung hahanapin mo ang ganyang material, kasalanan yan. Yan ang magtataboy at lalayo ka mismo. At sa aklat ni Mormon, hindi ang Espiritu Santo, kundi ikaw ang lumalayo sa Espiritu Santo. Isa pang katibayan yan na sumasa atin ang Espiritu at tayo ang lumalayo. Sa halip na isipin na lumalayo ang Espiritu Santo, tayo ang lumalayo. Sa mundong ginagalawan natin, hindi natin maiiwasan yan. Hindi kasalanan yun kung hindi mo hinangad yun. Nakikita mo yan, naririnig mo yan, ginagawa mo at lahat ng yan para iwaksi yun. Hindi yun kasalanan. Kaya, kailangan mo lang tiyakin palagi na kung may makita o marinig o magawa kang hindi mo sadya na maglalayo sa iyo sa Espiritu Santo, huwag mo nang gawin yan. Huwag mo nang pakinggan yan, huwag mo nang tingnan yan. Nasagot bang tanong mo?
Opo.
Parang di ka sigurado.
Parang ibig ko pong sabihin, kung hindi man lang hinangad, pero may ganon. Dapat ba hindi na lang po panoorin ng pelikula o pakinggan ng kanta? Parang ganon po. Totoo, marami po kasi maganda doon kung wala po sana yung munting bahagi na hindi maganda.
Ganito ang palagay ko. Kung may pinanunood ka at ganon sa pelikula at wala sa akin ang Espiritu Santo, bakit ko panonoorin yun? Kung nakikinig ka sa isang kanta at biglang may marinig kang kaiba, palagay ko wala yung pinagkaiba ngayon. Bakit mo pakikinggan yun? Ang tuon ay mapasa atin ng Espiritu sa halip na ang bihirang pagdating nito paminsan-minsan. Palagay ko binabago ng pananaw na yan ang lahat ng bagay at ang palagay natin dito.
Sa simula ng iyong mensahe o pagtatanghal, binanggit po na basta't sinusunod natin ang mga kautusan, magiging okay tayo.
Ginagawa natin ang lahat.
Opo, kung ginagawa natin ang lahat. At alam ko lang na maraming kabataan, maraming tao, ang may problema sa adiksyon at paulit-ulit na pagkakasala. At paulit-ulit ng mga kasalanan sa buhay nila. At buong puso silang nagsisikap. Pero natuklasan ko na naroon mismo ang kaaway. Sa sandaling medyo okay na sila, may nangyayari. At naroon mismo ang kaaway. Pinipilit silang kumbinsahin na huli na ang lahat. Na hindi na sila kabilang. Patuloy ang dating ng mga pag-alinlangang ito. Iniisip ko lang kung ano po ang masasabi po ninyo. Kasi ganito po ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko kapag nakikitungo tayo sa isang tao na nasa sitwasyong ito, lumalayo po tayo, gaya po ng sinabi ninyo, mula sa Espiritu. Pero sa sandaling bumaling sila sa Ama sa Langit, naroroon siya mismo para sa kanila. At pakiramdam ko, kailangan banggitin niya ng gusto sa henerasyong ito. At naunawa ng Ama sa Langit ang sitwasyon mo. Naunawa niya ang panahon ng buhay mo. At naunawa niya ang paghihirap mo. At hindi kanya pababayaan. Naroon siya mismo at handang tumulong. At pakiramdam ko, marami sa kanilang nahihiya. At natural lang naman na maramdaman nila yon. At dahil dyan, lumalayo sila. At pakiramdam ko, kailangan lang nating magbanggit ng gusto tungkol sa pag-asa. At nasa huli ay lilipas ito habang patuloy niyong ginagawa ang mga bagay na yon.
Okay. Salamat.
Iniisip ko lang po kung ano po ang palagay niyo dyan.
Tama ka talaga. Pinapaulit-ulit natin ang mensaheng yan. At kung may paraan, parang bigla nito, baka nga masakit ang pangpakinggan. Pero ano ba ang alternatibo? Sabi nila, napakahirap naman ito. Oo nga, kaya kung titigil ka at susuko, tanong matitira sa'yo? Mukhang lalaki ang nagsasabi niyan. Pero may paraan para maimbitihan ninyo silang kumilos kung saan nauunawa nilang, wala talaga akong pagpipila at may pag-asa. Kaya hindi ito dahil sa itinutulak silang ibang tao, ito ay dahil nag-iibayo ang hangarin nila. At matutulungan natin sa gayong paraan.